Wano nate mulinya lya Mukama Yesu n'okuwulira ku mirimu egy'amaanyi era egy'ekitalo gy'okoze ekiseera ekiyise. Era kaakano tuyimiridde n'okulindirira ekyo kiyimusa okukkiriza kwaffe era ne kitufukako amafuta okusobola okukkiriza nti ekyo ekisabiddwa ekiro kino kinaatuweebwa. Gw'omanyi buli omu ku bo na byonna bye basabye era tubasabira naddala Mukama abo abasemberedde ennyo okufa. Leeta emirembe mu mmeeme zaabwe bwe giba nga tegibaddeemu. Leeta okuwonyezebwa mu mibiri gyabwe. Kikole Mukama. Wa omukisa okukuŋŋaana kwaffe awamu. Tusaba Mukama mu lukuŋŋaana luno olw'okusaba olw'akawungeezi k'olwokusatu nti nga bwe tukuŋŋaanye nga tukimanyi nti babiri oba abasukawo we bakuŋŋaanira awamu ojja kubeera awamu naffe. Era tukusaba Mukama otuwe ekigambo kyo ekiro kya leero. Yogera naffe Mukama era obugumya emitima gyaffe mu ngeri ey'enjawulo tusobole okumanya engeri y'okweyisaamu olw'ekiseera ekikulu ekiri mu maaso nga bwe tukkiriza nti tusemberedde okujja kwa Mukama. Tukwebaza olw'abantu kaakano abatandise okuzuula nti okukkiriza kwa muwendo gye bali n'okutegeera okukkiriza kye kutegeeza n'okumanya n'okukwebaza olw'enkuŋŋaana eziri mu maaso nga tukkiriza nti waliwo ky'ogenda okukola. Mukama, tulindiridde n'essuubi nga mu nnaku ez'edda nga tukkiriza nti ekiseera kisembedde w'ogenda okuggulira amadirisa g'eggulu ofukumule ebisuubizo Katonda bye yasuubiza okubaawo mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Kaakano tukusaba Mukama obeere nabo bonna okwetooloola amawanga nga leero bwe tuwulidde nti bangi okwetooloola wano ne wonna abali mu bwetaavu bawe okusaba kwabwe Mukama. Era tusaba okulaba omukono gwa Katonda ogw'amaanyi nga gutambula wonna okwetooloola ensi mu abo abanoonya ekintu kino ekikulu. Tusonyiwe ebibi byaffe. Tunenye Mukama okuyita mwoyo wo n'ekigambo kyo tusobole okwetendeka mu mpisa ennungi tufuuke abaweereza abawulize. Abaweereza abawulize mukole ebyo Katonda by'ayagala. Leka tujjukire era tugezeeko okulowooza mitima gyaffe ku ebyo abakulisitaayo abaasooka bye baakola. Bantu ba ngeri ki be twandisisinkanye singa tusisinkana abo abaaliko naawe mu buliwo? Engeri obwenyi bwabwe gye buteekwa okuba nga bwakayakana n'okukkiriza n'essanyu. Engeri obulamu bwabwe gye buteekwa okuba nga bwali kigambo kya Katonda ekiramu, nga baali bbaluwa empandiika ezisomebwa abantu bonna bwe baatambuliranga mu bantu. Katonda, ddamu okituwa omulundi gumu nate. Leka obulamu bwaffe bubeere nga buweereddwayo nnyo gy'oli okugondera. Omwoyo Omutukuvu asobole okubeera omulamu mu ffe era ayogere okuyita mu ffe. Mukama, tuyamba okujjukiranga mu birowoozo byaffe nga bwe tutambula ku nguudo nga tuyisiŋŋanya n'ensi. Tetuteekwa kubafaanana era tuseguke tubawe ekyanya Mukama ekifo kyabwe ekibagwanidde wano ku nsi. Tujja kutwala ekifo eky'emabega nga tukimanyi nti ffe tuli bakiise abava mu nsi endala. Tulina obwakabaka obujja okufuga Mukama era kabaka waffe omukulu anaatera okutuuka awambe obwakabaka bwonna obuli mu ttwale lye. Era alifuga era aliba n'obufuzi nga tuli wamu naye wano ku nsi emyaka 10 era tubeere naye emirembe gyonna. Nga tulina kino mu birowoozo byaffe Mukama, kaakano tulindiridde okwanukulwako okusaba kwaffe. Essuubi lyaffe tulitadde mu kwatula kwaffe. Bwe tuba tulina kye tukoze kyonna, kye twogedde kyonna oba kye tulowoozezza kyonna ekikontana n'okwagala kw'okukulu, leka omusaayi gwa Yesu Kristo gutulongoose. Tukulembere Mukama nga mwannyinaffe bw'ayogedde akawungeezi kano ku lugendo lwabwe ye ne bba okugenda mu Chicago. Bakulembere Mukama Katonda okugenda mu kifo gy'osobola okubakozeseza basobole okubeera ensibuko y'ekitangaala eri abalala babungeetera mu kizikiza abatamanyi Mukama waffe Yesu. Kaakano tuwaayo olukuŋŋaana gy'oli n'okuwulira ekigambo kye ky'okutugolola tusobole okumanya engeri y'okweteekerateekera ekiseera kino ekikulu. Mu linnya lya Yesu tukisabye. Amiina. Mukama akuwa omukisa, weebale ow'oluganda. Kino nabadde sikisuubira. Bwe nabadde wano awaka nabadde mpulira muli nti bwe mbanga ddala sirina gye ŋŋenda mu bwangu bw'okutaasa embeera mpulira bubi nnyo okusigala eka ne sijja mu lukuŋŋaana lwa kusaba. Ate nga nakomyewo mu ngeri etasuubirwa gye ndi nze kennyini n'eri ab'enju yange. Nakomyewo bukomi ate ne nvawo mangu ddala. Kale nagambye obugambi nti ŋŋenda mu lukuŋŋaana lw'okusaba. Kale teyabadde na budde bwakwetegeka kujja kubanga teyakitegedde nti ndi wakujja. Kati nsanyusa okuwulira obujulizi bwa mwannyinaffe awo ow'oluganda obukwata ku kitangaala kiri mu bukiikaddyo bwa Carolina manya mwuchika kono wa Carolina, eyo. Charlie Greenville, mwuchika jiwa Pines, we wawo. Uluganda Livela abadde wano leero, mubatiza leero, mulukungana lw'oku batiza wano leero. Uluganda Livela uge mumanyi, omu kubaweleze eyo, Uluganda Parker Thomas, waliwo. Zijukira ekiseera mwanyina fomu yaliko ekisiikirize bwali bukakafubwa ddala mwanyina fe eri ekyo omwoyo mutukuvu ebiseera ebimu ajja kutuleka tugende maaso n'ogezesa okukkiriza kwaffe okulaba kiki n'ogezesa okukkiriza kw'abalala bw'otunuulira ekintu butereevu n'obaako ky'olaba n'okyogera abalala bo bwe batunula ne batakiraba bagamba nti kiriiwo okiraba naye nga weekiri kati tewaali n'omu yali asobola kulaba kitangaala ekyo nga kirengejera ku Pawulo naye kyaliwo twali alaba jjiba liringa liko okuva mu ggulu mu kitangaala kiri mu ndabika ne lika ku Yesu okujjako Yokaana yekka naye lyaliwo okiraba kale bwe kityo oluvannyuma bwe nalinga mbuulira abantu ku kitangaala kino bwe kiringa empagi y'omuliro twali n'omu yali ayagala kukikkiriza naye kati eriiso lya kamera lyakiraga ekyo kati kitegeerekeka nti omwoyo omubi gulabika nga kizikiza kiringa bw'olaba obulamu bwaffe tuli bisiikirize era kye tuli bwe tuba tuli kitangaala tubeera obulamu bwaffe bwe bukwatagana n'ekitangaala ky'ekiseera kye tulimu tuba tutambulira mu kitangaala kiringa bw'otunula wabweru n'ogamba nti ndaba enjuba mu budde obw'emisana olaba kisiikirize kya njuba kiba kitangaala ekivudde ku njuba teba njuba yennyini naye ekyo kikakasa nti waliyo enjuba era kati bwe mbalaba nga bwe mutudde awo nga mwewujja empewo nga bwe mwogera ekyo kitegeeza nti muli balamu naye ekyo kisiikirize busiikirize ekyoleka obulamu kubanga ekintu kyonna kiteekwa okubaamu n'ekizikiza mu kyo okusobola okukola ekisiikirize mukiraba kubanga ekisiikirize kiteekwa okubaamu ekizikiza eky'ekigero n'ekitangaala eky'ekigero okusobola okukola ekisiikirize ate tekisobola kuba kizikiza kyereere ate era tekisobola kuba kitangaala kyereere bwe kiba kizikiza zigizigi bwe kiba kitangaala tewaba kisiikirize tewaba kyakola kisiikirize naye bwe bitabikibwa wamu ekizikiza n'ekitangaala bikola ekisiikirize n'olwekyo ddala tuli bisiikirize bya kitangaala kati oyolesa obulamu obuliko awantu awamu we buva bw'obanga oli mukristaayo kino nga bwe kiri ekisiikirize kikakasa bukakasa nti waliwo obulamu gy'otalisobolera kufa kubanga buno obulamu bulimu okufa mukiraba naye ekisiikirize kubanga oli kitonde ekiramu ekitambula ekirina obusobozi bw'okulaba okulowooza okutambula n'okwogera n'obusimu obutaano bw'omubiri naye ate ng'okimanyi nti bwo bufa era bulimu emitawaana mingi nnyo omanyi kisobola kubeera ki kitangaala ekirina we kikubye ne kikomawo okiraba ekiraga nti waliwo obulamu n'okufa nga byegasse wamu omubiri guteekwa okufa naye bw'oba oyolesa okuyita mu bulamu bwo obw'obuntu ekitangaala ky'eggulu olwo oba oyolesa bulamu butaggwaawo Katonda. Kati bw'ofa togenda walala wonna okujjako eri ekitangaala ekyo kubanga ekyo ky'obadde oyoleka bulijjo. Bw'oba ow'ensi ey'ekizikiza ekyo ky'oyoleka era tosobola kugenda walala wonna okujjako mu kizikiza okiraba n'olwekyo twoleka gye tuva kale tukiraba nti ng'omwoyo mutukuvu ayoleka ekitangaala n'obulamu n'okufa bwe kwoleka ekizikiza era byombi biri wano enki ku nkomerero ya wiiki oba oliawo ku Sande tugenda kufuna akafaananyi akatono nga kazimbulukusiddwa okufunamu ekifaananyi ekinene kisobole okuwanikibwa ku kipande ekinene w'osobolera okuba n'ekifaananyi kyo nga kiwanikiddwa ku kipande ekinene simanyi bamwakyetegereza oba nedda kati awo era wiiki ng'emu eyise mu Jamaica gye nali mu mulimu gw'obuminsani tuweereza entambi z'obubaka okwetooloola ensi yonna era obubonero omusanvu butuuse n'eri emabega mu butuukidde ddala eri mu bizinga by'e Jamaica munda ddala eyo era munda eyo teriiyo nkulaakulana yadde emabega w'olusozi lwa bbululu era bannansangwa baayo ebiseera ebimu balina akuma akakwata amaloboozi ku kaseti ke twabafunira kolina oku nga gulamufoomu eyedde eya Victrola okanyoola olufungo n'okaleka n'ekazannya bwe katyo kati awo buli luvannyuma lw'eddakiika entonotono walina okubaawo addamu n'akanyoola ekibinja kino kyalina kabatule akaweza amaanyi g'amasannyalaze ga volts 6 bwe gatyo nga ke bakozesa okuzannya ka tape recorder era baali batudde wamu bonna nga babula kwenkana n'abali wano ekiro kya leero nga bawuliriza obubonero obwo nzikiriza bwe baali bawuliriza era bwe nali njogera ne balaba ekyayingira mu kisenge mwe baali ne wajja empagi y'omuliro eyo y'emu n'etambula n'egenda waggulu w'akuuma akazannya olutambi we kaali n'ebeera awo waggulu waako ne bagenda ne bafuna kamera ne bagikuba ekifaananyi era y'emu yennyini yiiyo ng'eri waggulu waako kati tugenda kukigeza tusobole okukiteeka ku kipande ekinene waggulu bwe musobolera okukiraba Tuli basanyufu nnyo olw'ekisa kya Katonda ekireeteddwa mu ekituleese mu kubeerawo kwe mu biro bino. Kati tulina ebintu bingi ebituleetera okuba abasanyufu. Kati ndowooza nja kkebera ndabe oba nga nsobola okufuna ku by'okwogerako oba ekintu ekirala kye nnayogerako. Oba nfuneyo ku ngeri ya ninawo ekintu kye nnawandiise wano era kiri wano mu kitabo. Singa nsobola okubaako ne kye nfuna oba oliawo Mukama anaabaako ky'ampa eky'okwogerako nga bwe tusaba. Kati tuli mu kwetegekera Sunday. Mbadde njogera mu bubaka obutali bumu era ku Sunday nabaluyisaawo nnyo wano nga tuli ku lwakyo nkaabirira yogera eri abantu bagende mu maaso. Kati Sunday lwe lukuŋŋaana lw'okuwonyezebwa abalwadde mwe bagenda okusabirwa. Kati ogenda wali abalwadde era wateekwa okubaawo ensonga lwaki tusabira abalwadde ne batawonyezebwa. Era njagala Mukama ng'ayagadde okuba n'ekyokuyigirizaako ekitono ku Sunday ku makya nalwo. Kale nja kuba n'olukuŋŋaana lw'okuwonyezebwa era nsabira abantu bonna. Era birepo oba abamu ku bo ajja kubeera wano ku Sunday ku makya ku ssaawa nga bbiri ekkanisa egguddwawo okuwa abantu kaadi nga bwe bayingira okuyita mu mulyango oba wonna bwe banaayingirira. Era kati awo njagala ngezeeko nzikiriza Mukama mpadde okusobola okutegeera ensonga lwaki waliwo abantu abamu abatawonyezebwa. Era nzikiriza kiva ku butaba na kutegeera. Era nzikiriza nti oboolyawo tujja kwogera ku ekyo ku Sunday ku makya Mukama ng'ayagadde. Kati olukuŋŋaana lw'olwokusatu ekiro olw'okusaba luba lukuŋŋaana lumpi we tukuŋŋaanira wamu ne tusaba nga bwe tuzze ne tutabagana wamu. Ebiseera ebimu nzikiriza nti ekimu ku bintu ebikulu kye nzudde mu biro bino ly'ebbula ly'obwesimbu mu ekyo kye tukkiriza. Okiraba? Okiraba? Katonda singa mu biro biri ebya John Wesley yakola mu biro ebyo ekyo ky'akoze mu biro bino, kiki kye kyandikoze mu biro bya Martin Luther oba mu biro ebirala? Ng'ebyo bye tumulaba akola nga bikakasibwa byombiriri mu kkanisa okuyita mu mwoyo n'okuyita mu sayansi ne mu buli mugendo gwonna okwetabika kwakyo kuteekwa okutegeerwa. Ng'ekigambo kya Katonda wano kikiraga era nga kikitegeeza nga tekinnaba kubaawo era nga kigenda mu maaso nga kiragula nga kiraga ekintu kyennyini kye yayogera. Kijja kutuukiririra ddala kyennyini kye yayogera. Neera ne tusigala nga tuli bagayaavu nga tulinga abeewuunya. Kale neewuunya oba ng'ekyo kitegeeza nze. Neewuunya oba kitegeeza kkanisa yonna awamu. Oba neewuunya oba nga ddala ndi kitundu ku kino. Ndowooza ku Sunday ku makya njagezaako okwogera ku zimu ku nnono ezo ezisobola okwongera okututangaazaamu katono. Kati akawungeezi kano nina kye nnazudde nakiguddeko obugwi wano nga sinnajja. Nalowoozezzaamu nti watya singa ow'oluganda Neville singa ntuukayo n'agamba nti jangu obuulire n'atuula wansi. Okiraba? Ne ndowoozaamu nti kambeke ebyawandiikibwa bye mpandiika. Kubanga mmanyi nti wa luganda omwagalwa ennyo era tumusiima. Nga tetunnasabira kigambo njagala okwaniriza owooluganda sisobola na kujjukira linnya lye. Bali babiri bali wano mikwano gyange baweereza era babuulizi ba njiri mu mulimu ogw'okugenda ebweru. Baawulira obubaka buno okuyita mu ntambi era baava mu bibiina by'amadiini eby'enjawulo abooluganda babiri abato. Era omulenzi omu ku bo alina okuyaayana kungi nnyo okutuusa nti yalinnya ennyonyi n'ajja mu Tucson gye buvuddeko bwe twali tuggalawo olukuŋŋaana. Nzikiriza nnali mu lukuŋŋaana olw'ekyenkya ky'abasajja abasuubuzi. Omuvubuka ono omuto, omuvubuka omulungi ddala n'ajja era bava mu Kansas era bazze wano nsobole okubagatta mu bufumbo. Ekyo nkyebaliza okukirowoozaako nti abantu bakkiririza mu ssaala zo ekyenkanaawo nga bakkiriza nti Katonda ajja kuwulira era ayanukule. Abavubuka abatandika obulamu bwe bati era bwe bazze wano nga baagala mbagatte mu bufumbo olunaku lwa jjo, twakizudde nti okusinziira ku mateeka g'essaza lya Indiana newankubadde nga balina ebyava mu kkeberwa omusaayi balina okulindako nga bakyali mu ssaza lino okumala ennaku ssatu nga tebannaba kugattibwa mu bufumbo. N'olwekyo tebasobola kugattibwa mu bufumbo okutuusa ku lwokutaano ku makya. Nja kusaba muganda waffe ali wali awasemba bw'aba asobola okuyimirira atubuulire ku mannya ge ne mukyala we omwagalwa awo n'oluganda amuddiridde. Thank you.
Thank you very much. We certainly wish these.
Webale nyo, webale ddala. Mazima ddala twagaliza ababaka bana abato, ab'omulimu gwa Mukama Yesu, emikisa gya Katonda, okubatuusa obulungi mu lugendo. Era nga nkyewuunya nga nindirira okujja kwa Mukama, bwe ndaba abavubuka abato n'abawala abato nga balina ekiruubirirwa mu mutima eky'okuweereza Kristo, ekyo kinsanyusa okulaba, okubalaba nga basituka bwe bati. Mukama abawe omukisa gw'amaanyi, muganda wange ne mwannyinaze. Kati leka tubikulemu kitabo ekitono kyesibuulirangamu ko mu bulamu bwange, era kya kirina essuula emu yokka, ekitabo kya Firemoni, era kya ninamu omusaayi gw'abazungu aba Iris, era nina akawaya akasibye ku mannyo gange aga wansi okunyweza amagega abiri agasembayo emabega mu kifo kyago. Si ebiseera ebimu saatula mannya gano bulungi nga bwe ngategeera, ate ebiseera ebimu sisobola kugatula bulungi olw'obutasoma. Kale Firemoni wali walina kyayogedde mabega wali, ate nga nsubira eyo yenjatula entuufu ey'erinnya eryo. Kati mu lunyiriri olusooka njagala kujjamu ekigambo kimu kyokka oba bibiri. Pawulo omusibe wa Yesu Kristo. Kati ekyo kye njagala okukozesa akawungeezi kano ng'ekyokuyigako Mukama ng'ayagadde nti omusibe. Kati kizibu okuteebereza Pawulo nga yeeyogerako ng'omusibe. Omusajja yazaalibwa nga wa ddembe, najuzibwa Omwoyo Omutukuvu, naye ate nga yeeyita omusibe. Ate kati tukizuula nti bwe yali awandiikira Abakolinso, yagamba nti Pawulo omutume wa Yesu Kristo. N'omulundi omulala nti Pawulo omuweereza wa Yesu Kristo nga Katonda bwe yayagala, bwe yali ayogera eri Timoseo n'abalala. Naye wano ng'awandiikira Firemoni, yagamba nti Pawulo omusibe wa Yesu Kristo. Pawulo omutume, nandiyagadde ekiro kimumbuulire ku ekyo. Pawulo omuweereza, nkibuulireko. Ne kino nti Pawulo omusibe. Naye akawungeezi ka leero, nga bwe kiri nti kyanditwalidde essaawa ziwerako okugirayo ddala mu bujjuvu ogumu ku mitwe gino, njagala nkozesa akawungeezi kano, Pawulo omusibe. Era ntwale ekyokuyigako kino nti omusibe. Kaakano leka tukoteke emitwe gyaffe okumala kaseera. Mukama Yesu, omuntu yenna eyeesobola mu mubiri asobola okubikkula emiko gya Bayibuli eno, naye Omwoyo Omutukuvu yekka y'asobola okugivuunula mu kitangaala mwesaanidde okubikkulwa. Tumusaba ajje kaakano atuyambe okutegeera kino kye kyali ekyayogerwa nnabbi ono w'amaanyi ow'ekitalo Pawulo, naye ate yeeyita omusibe. Leka Omwoyo Omutukuvu akitubikkulire nga bwe tumulindirira okujja mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Kati nsobola okubamu akafaananyi nga Pawulo awandiikira Firemoni ebbaluwa eno. Bwe yali atudde mu kkomera wansi eyo mu kaduukulu k'ekibuga kino ng'omusibe. Era yali amanyi bulungi mu mbeera eyo gye yalimu amakulu g'ekigambo ekyo. Yali yeetooloddwa mitayimbwa, yali asobola kuba wa ddembe mu ngeri emu yokka nga waliwo amutadde. Kale yategeera kye kitegeeza okuba omusibe, era nate era nzikiriza nti omutume yali ategeeza yali tayogera ku mbeera ye gye yalimu mu kaseera ako. Eyokubeera omusibe omubiri gwe nga gutudde wano mu kkomera lino, naye nzikiriza nti yali ayogera ku muntu we, omwoyo gwe okukola by'ayagala bwali omusibe eri Yesu Kristo. Kati ffenna tuzaalibwa nga tulina eddembe ery'okwesalirawo okusobola okulondawo kyonna kye twagala okukola. Katonda ekyakikola mu bwenkanya, kubanga ateekwa okuteeka buli muntu ku musingi gwe gumu. Bwe kitaba kityo, aba yateeka omuntu omukyamu ku omuntu eyasooka, aba yamuteeka ku musingi mukyamu gwe yateeka ku musingi ogw'eddembe ery'okwesalirawo ekyokukola. Okiraba, tufaananira ddala akawungeezi kano nga Adamu ne Kawa bwe baali. Tewali njawulo, ekituufu n'ekikyamu biri mu maaso ga buli omu ku ffe. Obulamu n'okufa tusobola okweronderako, kiri gy'oli okulondako. Okiraba, bwe batyo Adamu ne Kawa bwe baakola, era baalondako ekikyamu. Iraka chio kuita mwecho, nebate yoko luseru na oruabantu, mkufa, omutango gokufa. Awo katonda naka wansimu nkule yomu, ntu natu aloku foku, nasasulo omutango gokufa, chiverenti, abantu be abaya galoku ba, okuba abe dembe, basoboloku ba abe dembe. Katisinga ya tutu waranga takozeseza nkula yemuji ya tuwaramu Adamu nekawa, na atu sikayo busiso kuba kuchatu yisamu, nga agamba nti, nja kulo korobo ya galoku loko ka obaneda, awa abaya teka Adamu nekawa kumusinji omuchamu, okiraba. Nebuli omu kufe ate kukulonda koleero wakati wokufa n'obulamu. Tusobola okukikola. Nga bwe nakamala okulaga nti ekitangaala kyo bwe kinaakakasa obulamu obujja kakasiza ddala ludda ki lw'oliko. Sifayo ludda ki gwe lw'ogamba nti lw'oliko. Ebyo by'okola buli lunaku bye bikakasa ki ky'oli. Muwuliddeko ku njogera ey'edda egamba nti obulamu bwo bwogerera waggulu nnyo sisobola nakuwulira bujulizi bwo. Okiraba ebikolwa byo byogerera waggulu nnyo. Lubeerera mbadde nga nzikiririza mu kuleekaana n'okubuuka. Naye era nga ngamba nti tobuuka kusukka bulamu bwo bw'otambuliramu kubanga ensi egenda kuba ebwetegereza. Mukiraba, okubuuka kukuteeka okwenkanankana n'obulamu bw'otambuliramu kyekyo kubanga waliwo akwetegereza. Era kati bwe abantu bonna tebajja kujja mu kkanisa. Teba abasinga obungi ku bo tebajja kujja. Ate ng'abamu ku bo abatajje bantu abeesimbu ddala. Balabye obuvundu bungi nnyo mu kkanisa ne batuuka okubanga tebaagala kubeera n'akakwate na buvundu obwo. Era emirundi mingi tugambe nti tobanenya olaba olw'engeri abantu gye beeyisaamu beeyita bakristaayo. Naye ate nga kye kyesittaza ekikyasinzeeyo ensi kyeyali erabye be basajja n'abakazi abeeyita bakristaayo naye ate ne batambulira mbulamu obukontana n'ekyo kye beeyita. Mazima kituufu. Kaakati kubanga walibaawo okuyiibwa ku lunaku olw'omusango. Kaakati omwonoonyi, omuyisa w'omwenge, omukubi wa zaala, omwenzi, talyejjusa bw'aliwulira okusalirwakwe nga kugamba nti genda muliro ogutazikira. Taliyibwa. Naye omuntu oyo agezaako okwekweka mu ky'okweyita munnakkanisa, oyo muvubuka aliyibwa ku lunaku lw'omusango. Mukiraba, oyo yeeyita omukulisitaayo, naye ate n'atambulira mbulamu obukontana. Waakiri kyandisinzeeko singa n'okweyita kye yeeyita takyeyita, okusinga okutandika okukyeyita, naye ate n'atambulira mbulamu obukontana nakyo. Kubanga oyo kye kyesittaza ekikyasinzeeyo kye tulina, ye muntu oyo yeeyita nti mukulisitaayo, naye ate ng'atambulira mbulamu obukontana n'ekyo. Bulijjo, togeraageranyanga bulamu bwo ng'osinziira ku maanyi g'enkana wa g'olina agakola ebyamagero. Ate era, tetwegeraageranya kusinziira ku kutegeera kw'enkana wo okw'ekigambo kwe tulina. Naye bulijjo weegeraageranye ng'otunula emabega nga weekebera ekika ky'ekibala obulamu bw'otambuliramu kye bubala. Mukiraba? Nga bwe nabuulira gye buvuddeko mu lukuŋŋaana lw'abasuubuzi mu Phoenix mu Arizona ku kwolesa Yesu okwolesa obulamu obukulisitaayo. Nayogera ne ŋŋamba nti nazaalibwa wano mu Kentucky ekifo ekitaliimu nkulaakulana n'akatono, naddala mbiseera biri nga nkyali muto. Era akalenzi kano tekaalina maka galabika bulungi nga ge tulina wano. Mwe tulina abakyala bangi abalabika obulungi ennyo nga bagendawo betunulako mu ndabirwamu okuyita mu nnyumba wonna okusobola okukakasa nti enviiri zaabwe ziteredde bulungi n'ebirala. Naye kaalina akalabirwamu kamu kokka nga kaali kabajjo kandabirwamu akaali kabajjikiddwa wabweru ku muti awali akatebe we baanaabiranga amaaso, nnyina ne kitaawo we baanaabiranga amaaso ne basanirira enviiri zaabwe n'ebirala nga bwe beeraba mu kabajjo k'endabirwamu kano akaali kabajjikiddwa ku muti. Mu butuufu, ekyo ky'ekika ky'amaka ge tulina. Nga bw'oyagala okwerabako mu ndabirwamu ffe abato, kyatwetaagisanga okufuna ekibokisi tulinnyeko okusobola okutuuka wali ku kameeza awaanaabirwanga amaaso, naffe twerabeko mu kabajjo k'endabirwamu kano ke nalonda nze kennyini okuva mu kasasiro. Ekyo tekyali eri mu Kentucky, ekyo kyali wano mu Indiana waggulu eri ku Utica Pike. Kaakati akalenzi kano kali tekabeerangako bwe katyo. Lumu kajja mu kibuga okukyalira jjajja waako omukazi. Ku bwe baali bakalambuza ekisenge, jjajja waako yalina ennyumba omwali endabirwamu ennamba ku luggi. Kati akalenzi kano kaba kaddukira mu kisenge ne kalaba akalenzi akalala mu maaso gaako, n'akalenzi kali kaali kadduka nako. Kati ne kalowoozaamu okusooka kayimiriremu okumala eddakiika nga ziizo kalabe ki kye kanaakola. Kati bwe kayimirira, n'akalenzi kali ne kayimirira. Bwe kakyusa omutwe gwako, n'akalenzi kali ne kakyusa omutwe gwako. Ne keetakula mu mutwe, n'akalenzi kali ne keetakula mu mutwe. Oluvannyuma ne kasembera kumpi kekkaanye, ne kakyuka. Maama waako yali akeetegereza ne jjajja waako nga bwe beewuunya. Ne kagamba nti, "Omanyi maama, oyo yenze." Kati nengamba anti naffe bwe tutyo tulina kye tuoleka. Mukiraba, obulamu bwaffe bulina kye bwoleka. Era kati singa twaliwo mu biro bya Nuwa, twandibadde ku ludda lwani? Twandibadde ku ludda ki mu biro ebyo ebikulu Nuwa bye yalimu? Twandibadde ku ludda ki mu biro bya Musa? Ludda ki lwe twandibaddeko mu biro bya Eriya nnabbi, ensi yonna bwe yali ng'ebuutikiddwa n'enkulaakulana ey'amaanyi? Nga Yezeberi ow'ebiro bino ng'amaliddewo ddala abaweereza ba Mukama bonna okuggwera mu nkola ey'ensi, ng'ekkanisa ne bakabona bonna bamuvunnamira, wanditutte ludda olw'ettutumu oba wandiyimiridde ne Eriya? Kaakati mu biseera bya Mukama Yesu, twandirowoozezza ki ku muntu ono eyali tamanyiddwa, ataasoma, nga tewali ssomero yadde n'erimu lye basobola kugamba nti mwe yasomera, nga tayitangako na mutendekero lya ddiini lyonna? Eyakulanga amanyiddwa ng'omwana omwebolereze, ate najjanga abuulira enjiri ekontana na buli kimu kyonna kye baali bayigirizibwa ddala, era ng'anenya abaweereza n'ebibiina byabwe eby'amadiini n'ebirala. Era ebibiina by'amadiini byali biyisiza etteeka nti singa omuntu yenna kanaamutanda n'agenda okuwuliriza ono gwe bayita nnabbi wakugobebwa mu kkuŋŋaaniro, kyali kibi ekisinga obunene. Oyo yenna yabanga akikoze ng'alina okukyanukulira. Engeri yokka gye balina okusinzaamu kwali kusinziza wansi wa musaayi gwa mwana gwa ndiga. Balina okujja eri saddaaka eno, naye ate era baali baagaanibwa era nga kyali kintu kya njawulo. Kyokka omusajja ono ebyo byonna yabisambajja, naye ate nga yali akwataganira ddala n'ebyawandiikibwa, wabula si mu ngeri gye baali babimanyiimu. Wandironzeeko ludda ki? Okiraba? Kati to obulamu bw'otambuliramu kati bulagira ddala ekyo kyennyini kye wandikoze ku luli, kubanga okyakozesebwa omwoyo gwe gumu. Okiraba? Bw'obanga oludda olwo lw'oliko leero ng'oli wamu nabo, n'oku mulundi guli kye wandikoze, kubanga omwoyo gwe gumu ogukulimu kati gwe gwali mu bantu bali mu kiseera kiri. Okiraba? Sitaani tajjawo mwoyo gwe ava buvi ku muntu omu n'adda ku mulala. Katonda tajjawo mwoyo gwe naye guva ku muntu omu ne gudda ku mulala. Okiraba? N'olwekyo omwoyo gwe gumu ogwali ku Eriya gwe gwaka ku Erisa, era gwe gumu ogwaka ku Yokaana Omubatiza n'abalala. Omwoyo mutukuvu yali ku Kristo, ye yaka ku bayigirizwa n'abalala bonna, era yaka ku bantu leero. Mukiraba? Katonda tajjawo mwoyo gwe. Kale awo we tuli nga tuwereddwa okulondako. Era sirina we ndaba wano nga Pawulo yejjusa ekintu kyonna nga yejjusa okuba omusibe. Naye yali yeeyogerako nga nzikiriza nti Pawulo bwe yali awandiika ebbaluwa eno ne kalaamu eyo, nti Omwoyo Mutukuvu yali agimuwandiisa. Kibeere nti oba oli awo n'akawungeezi kano, tusobola okugyamu omulamwa ogw'ekyokuyigako kyaffe, okusobola okulaga ensonga lwaki Pawulo yakikola, kubanga kiri mu byawandiikibwa ate ng'ekiri mu byawandiikibwa tekiggwaawo. Nzikiriza nti ng'atudde mu kkomera lino ekyafu era ekkadde, Pawulo yawandiikira munywanyi we wano nti muganda we, ng'agamba nti yali musibe wa Yesu Kristo. Kati mu ekyo yasobola okugyayo kye yali ategeeza ng'atunuulira ebyo ebyali bimwetoolodde. Kati yali mu kkomera, naye ate ekyo si kye yali ayogerako eri ono omuweereza wa Kristo ono eyali muweereza munne. Kye yali ategeeza kyali nti yali musibe wa kigambo kya Yesu Kristo, kubanga Kristo ye kigambo. Era Pawulo yali muyivu ow'amaanyi mu biro bye, yalina ebiruubirirwa eby'amaanyi, yali musajja yali yatendekebwa n'aba abantu, omusajja amanyiddwa nga Gamalieri, eyali omuyigirizo ow'amaanyi ow'ebiseera bye, mulimu ku matendekero agaali gasingayo obulungi ge yali asobola okusomeramu, okugeza nga bwe tugamba Wheaton oba Bob Jones oba ettendekero ery'amaanyi erimanyiddwa. Nga yayigirizibwa ng'omuweereza w'ekigambo, era yali yatendekebwa bulungi nnyo ddala, era nga mugezi, nga muvubuka w'amagezi mangi nnyo, alina ekiruubirirwa eky'amaanyi eky'okufuuka kabona oba kabona omukulu eri abantu be. Yalina ekiruubirirwa. Kati oluvannyuma tukizuula nti ebiruubirirwa bino bye yali yatendekerwa era nga abimaliddeko obulamu bwe bwonna, oboolyawo okuva mu myaka nga 8 oba 10 okutuuka ku myaka nga 3 oba 3 mu 5, we yamaliririza okusoma kwe mu ttendekero n'atikkirwa, n'afuna dipulooma ze zonna na buli kimu, n'afuna okuganja n'aba bakulu b'eddiini bonna n'eri kabona omukulu mu Yerusaalemi. Yalina ebiragiro okuva gy'ali, ebiragiro ebyamukwasibwa nga ye mu buwandiike, ne bikwasibwa Sawulo ono ow'ekitalo nga bimugamba okuserengeta mu Damasiko okunoonya abo bonna abaaliyo nga basinza Katonda mu ngeri ekontana n'eyiye n'okubasiba abateeke mu kkomera nga singa kyali kyetaagisiza yalina n'ebiragiro okubatta singa yabanga yagadde yalina ekiruubirirwa eky'amaanyi. Naye kati ebyo byonna bye yali yatendekebwamu Katonda byonna yali abimuggyeemu, okiraba? N'ekigendererwa kye n'ensonga kitaawe gye yamusaasaanyirizaako ssente ze n'ebiruubirirwa bya kitaawe ne nnyina byonna byali bimuggiddwamu kubanga Katonda yalina ekirala. N'olwekyo yali musibe okuva eri ekiruubirirwa kye kye yalina mu bulamu, ng'afuuse musibe wa Yesu Kristo nga ye yali kigambo. Olugendo olwo okugenda e Damasiko lwakyusa Pawulo ng'aserengeta ku ssaawa nga 5 oboolyawo ez'emisana, olwo lwe yakubibwa n'agwa wansi n'awulira eddoboozi nga ligamba nti, "Sawulo, onjiganyiza ki?" N'atunula waggulu, era bwe yatunula waggulu, engeri gye yali Omuyudaaya yali akimanyi bulungi nti empagi y'omuliro ye Mukama eyakulembera abaana ba Isirayiri, kubanga yali akimanyi kyekyo kye yali. Jjukira nti Omwebbulaani ono yali tasobola kuyita kintu kyonna Mukama ekitandisa ennyukuta ennene ma u k a ma a Elohimu okuggyako nga mukakafu nti yeye, kubanga yali muyivu eyatendekebwa. Kati bwe yatunula waggulu n'alaba kino ekitangaala, empagi y'omuliro eyali yakulembera abantu be okubayisa mu ddungu, n'agamba nti, "Mukama Elohimu," ekitandisa ennyukuta ennene ma u, "Mukama gwani?" Era nga kiteekwa okuba nga kyewuunyisa omusajja ono eyali yasoma eby'eddiini okuddibwamu nti, "Nze Yesu," oyo yennyini gwe yali ayigganya, nga ng'ebintu byali bikyukidde ddala. Kiteekwa okuba nga kyali kintu kya ntiisa nnyo eri omusajja ono okubeera nti ebiruubirirwa bye byonna bye yalina naye n'akizuula nti mu kaseera buseera nti abadde ayigganya buyigganya. Ebiruubirirwa bye byali bimututte wala nnyo okuva ku kintu ekikulu kye yali agenderera okukola, era nga kiteekwa okuba nga kyali kyekango kya maanyi nnyo eri omutume ono bwe yagamba nti, "Nze Yesu, oyo yennyini gwe yali ayigganya, onjigganyiza ki?" Okunokola okulala okutonotono kwe tuyinza okwogerako wano, olaba nga bwe basekerera ekkanisa, baba tebasekerera kkanisa, baba basekerera Yesu. Onjigganyiza ki? Kati Pawulo yali ayinza atya mu magezi ge gonna okukkiriza nti kino kye nti ekibiina kino kye yali ayigganya ye yali Katonda yennyini gwe yali agamba nti gw'aweereza? Ndowooza nti ekyo nga tetugenze ennyo mu buziba bwakyo, ndowooza nti ffenna twayigirizibwa bulungi ekimala okusobola okumanya ki kyentegeeza wano. Ekintu kye kimu kyekigenda maaso leero. Pawulo mu butamanya ng'ate yali musajja muyivu era mugezi, nga mugezi nnyo n'okusinga Abagaliraaya bali abataasoma be yali ayigganya, abaali baamala edda mu mbeera yaabwe eya wansi okukkiriza omusajja ono nti ye Mukama. Naye ate Pawulo mu kuyigirizibwako okw'ekitalo n'amagezi ge yali tasobola kukkiriza ekyo. Era ng'ebintu biteekwa okuba nga byamukyukira mu lugendo luno, n'azibibwa amaaso aleme okukola omulimu gwe, wabula n'atwaliwa mu kifo awaali ekkubo eriyitibwa eggolokofu mu nnyumba y'omu. Awo ne wajjayo nnabbi amanyiddwa nga Ananiya, eyalaba mu kwolesebwa bwe yali ng'aserengeta n'alaba we yali, n'aserengeta we yali n'ayingira mu nnyumba, n'agamba nti, "Owooluganda Sawulo, Mukama eyakulabikira mu kkubo ng'ojja antumye nsobole okukussaako emikono ozibule era ojjuzibwe Omwoyo Omutukuvu." Laba we yali, nga kiteekwa okuba nga kyewuunyisa eri Pawulo, okiraba? Byonna bye yali yatendekebwamu okukola byali kifuula nnenge. Kale kati amagezi gonna ge yalina gaafuuka butaliimu gy'ali. Kati yakimanya nti waliwo ekimutuuseeko. Kati wano waliwo eky'okuyiga ekirala ekirungi gye tuli nti obumanyirivu bwokka tebumala. Obumanyi rivobu obute kwa kubanga busi nzira kuchigambo cha Katonda. Katibu ya leba chino, na chitegera nti chintu cha amanyi, era nti wali uo mlale ya muso kukuchifuna. Yagenda na male miyake esatu ne miezi mukaga, mudungu ya buwarabu, nga asoma Baibuli, kubise erebyo nga yali ndagane nkade. N'oluvannyuma n'aserengeta okusobola okugeraageranya obumanyirivu buno bwe yali yafuna, alaba obanga ddala buli mu byawandiikibwa. Kati watya singa yagamba nti weewaawo erabika ebadde empewo yenfuuyeeko ne yeeyongerayo, ngenda goberera magezi gange. Kaakati yalina okubaako n'ekimusiba afuuke omusibe. Kati oluvannyuma lw'okubugeraageranya n'okwetegereza, ky'ova olaba nga yasobola okuwandiika ekitabo kya Baebbulaniya ng'alaga mu kifaananyi. Okiraba, emyaka esatu n'ekitundu gye yamalayo ng'ali mu kigambo, n'akizuula nti Katonda oyo y'omu yamuyita yali amweddizza, era ng'akyusa okutegeera kwe kwonna, ng'akyusa byonna bye yali alowoozezza, byonna bye yali yatendekebwa okubeera, ebiruubirirwa byo byonna n'abyomusangulamu byonna, n'afuuka musibe. Okwagala kwa Katonda kwamuyitirirako nnyo n'okubikulirwa okuyitirivu ennyo, n'aba nga tasobola kukwewala. Obwo bwe bumanyirivu obutuufu obwa buli mukkirizo wannamaddala asinkana Katonda. Waliwo ekintu ky'osisinkana ekikulu ennyo ekikuleetera okufuuka omusibe okuva eri ebirala byonna. Okiraba, weeyawula ku birala byonna n'ofuuka musibe wa kino. Kifaananyirizibwa n'olumu Yesu bwe yagamba nti obwakabaka bwa Katonda bulinga omusajja agula amayinja ag'omuwendo, bw'atuuka n'azuula ejjinja eryo ey'omuwendo atunda byonna by'alina okusobola okufuna eryo. Kye kimu na wano, olina entegeera ey'omu bwongo, olina obumanyirivu okuva mu ttendekero ly'ebyeddiini, naye ekiseera bwe kituuka n'osisinkana ekyo ekyannamaddala. Otunda butunzi biri ebirala byonna ne weewaayo eri kino. Pawulo yategeera kye kyali, yakizuula nti waliwo ekintu ekyali kimusibye, nga bwe tuteeka amatandiiko ku mbalaasi okubaako kye tusika. Era Pawulo yakitegeera oluvannyuma lw'obumanyirivu buno n'emyaka esatu n'ekitundu gye yamala ng'ageraageranya obumanyirivu bwe yafuna ne Baibuli. Yakizuula nti Katonda yali amwerobozza era ng'asibiddwa Mwoyo Mutukuvu olw'obumanyirivu bwe yafuna okusobola okutwala enjiri eri abamawanga. Omwoyo yennyini ye yamusiba. Ne leero ng'abaweereza ba Kristo tusibibwa ne tusibwa ku nkoligo. Tetusobola kwetaggulula, tuba tugattiddwa wamu naye nga tusibiddwa ku kigambo. Si nsonga omuntu omulala yenna kyonna ky'ayogera obeera osibiddwa ku kyo. Waliwo ekyenjawulo ku kyo ekikuleetera okubeera nti tosobola kumala gakyetakkuluzaako. Obeera osibiddwa wamu nakyo okuyita Mwoyo Mutukuvu ng'akusibidde ku kigambo. Era kakibe ki kyonna omulala yenna ky'ayogera, ekikulu kiba kigambo, lubeerera bwe kiba. Ng'asibiddwa wamu nakyo n'ateekebwa mu kikoligo nakyo n'ekigambo okuyita Mwoyo Mutukuvu, yali asibiddwa. Yali afunye okuyigirizibwa ku ludda luli olw'eddungu ly'Ebuwarabu eyo, ebintu bye byonna ebyasooka n'obumanyirivu n'ekiruubirirwa bwe byamwambulwako. Kati awo we tukizuula leero nti tuteekwa okusooka okwambulwa. Naye abantu tebaagala kwambulwa. Owooluganda Methodisti ayagala yeekwate kuzimu ku njigiriza ze ez'ekimethodisti. Owooluganda Ombaptisti ayagala yeekwate kuzimu ku njigiriza ze ez'ekibaptisti. Mukiraba, naye oteekwa okwambulwa byonna n'ozaalibwa buto omulundi ogw'okubiri, n'otandikira awo n'oleka Omwoyo Mutukuvu akulungamye. Tosobola kugamba nti kale kati kitange yagamba bwe yayingira, bwe yagenda mu kkanisa, yakwata mu ngalo z'omusumba era memba mulungi nnyo ow'ekkanisa. Ekyo kiyinza okuba nga kyali kirungi mu mbiro ze, naye tuli mu mbiro ndala. Kati okiraba, wano tulina okukomawo mu biseera bya Baibuli eby'ebiro bino. Bakabona baasibibwanga nabo, naye olaba bajja ate mu mulembe omulala, naye ne balemwa okweyambula ekisiba kyabwe kiri ekikadde okwambala ekisiba ekipya. Kye kintu kye kimu kye tulaba leero. Twava mu mulembe ogw'eddiini nga bwe twakikakasa okuyita mu mirembe gy'ekkanisa, Baibuli n'ebirala, naye twajja kati mu mulembe ogw'eddembe Omoyo mutukuvu mwene wakira wansi ne yekakasa. Nalabisibwa naletera buli kisuubizo kyonna kye yasuubiza okutuukirira. Oh, bannange, nga kiseera kikulu ddala. Era yategeera nti ekirala, yategeera nti waliwo ebifo by'atasobola kugendamu kubanga yali asibiddwa ku kino, yali tasobola ne bwe yandyagadde newankubadde ayagala ng'ogenda. Yakitegeera nti ekiruubirirwa kye kyali kimutwala eri abooluganda gy'ayitiddwa okugenda, wabula ng'anyigirizibwa mwoyo okukola ekirala. Teyali ku lulwe. Oboolyawo omu yagambanga nti, "Owooluganda Sawulo, owooluganda Pawulo, twagala ojjeko eno kubanga ffe tulina ekkanisa esinga obunene, ffe tulina ekibiina ky'abantu ekisinga obunene, ebiweebwayo byo bijja kuba bingi n'ebirala bwe bityo." Naye olw'okunyigirizibwa mwoyo n'alowoozaamu nti, "Ninayo owooluganda eyo, nandyagadde ogendayo ntaase owooluganda ono muleete eri Mukama." Naye ate ng'omwoyo amulungamizza kugenda walala, yali musibe mu butuufu. Ayi Katonda, tufuule basibe ab'engeri bw'etyo, okwawukanyizibwa ku biruubirirwa byaffe n'okwawukanyizibwa ku kusalawo kwaffe n'endowooza zaffe ze tulowooza nti z'entuufu, tubeere omusibe wa Yesu Kristo. Ndowooza nti ekyo kyali kigambo ky'amaanyi ogamba nti ndi musibe wa Yesu Kristo. Ate jjukira nti ye kigambo, okiraba? Omulala yenna ne bw'aba ng'alowooza ki? Kigambo. Mukiraba? Bw'obeera omusibe w'ekigambo, tewali kibiina kya ddiini kyonna kisobola kukuwugula kukikuggyako. Kiba kigambo. Obeera musibe gye kiri kye kyokka. Oteekwa kukola nga bwe kikola. Kaakati yali tasobola genda mu bifo bye yali ayagala kubanga lwaki? Omwoyo yamugaananga. Mujjukira nti emirundi mingi Pawulo yagezangako okubaako ekifo gy'agenda ng'alowooza nti eyo gye nsobola okubeera n'olukuŋŋaana olw'amaanyi, naye omwoyo n'amugaana. Kati ekyo kiragira ddala era ne kikakasa nti Pawulo yali musibe, omusibe wa Yesu Kristo ng'asibiddwa ku kigambo kye ku bw'omwoyo. Oh, ekyo nkyagala. Yali asibiddwa n'olujegere wamu n'ebisibo eby'okwagala okukola ebyo Katonda by'ayagala era ebyo byokka. Yali musibe, yaliko ebisibo eby'okwagala, yali mu kikoligo wamu ne Kristo. Yali tasobola kusibagana na kintu kirala kyonna. Yali asibaganye naye era yonna okulemberwa gye kwalaganga eyo gye yalinanga okugenda. Si nsonga oba mbeera yali nnungi etya wano ku ludda luno oba ku ludda luli, yalinanga kugenda eyo omukulembeze n'ekikoligo gye byalaganga. Oh, akawungezi ka leero singa naffe ng'ekkuŋŋaanyo lya Branham tusobola okufuuka abasibe eri enkula yaffe ey'obuntu ey'okweyagaliza eri ekiruubirirwa kyaffe, ne tweweerayo ddala era ne twegatta wamu naye. Ensi ne bw'erowooza ki ne bw'ekola ki, tusiddwako ekikoligo n'ebisibo eby'okwagala. Tuli basibe. Ebigere byange bisibiddwa nnyo ku Kristo, tebijja kuzina ndongo. Amaaso gange gasibiddwa nnyo ku Kristo okutuusa nti bwe ndaba abakazi bano abagwenyufu abali obukunya ab'omulembe guno ku luguudo, kikyusa omutwe gwange ne ntunula eri. Omutima gwange gusibiddwa nnyo mu kwagala gy'ali okutuusa nti sikyasobola kuba nakwagala kwa nsi eno nate. Okwagala kwange okw'okukola kusibiddwa nnyo gy'ali okutuusa nti kati sikyamanyi na biruubirirwa byange kye biri. Kimu kyokka nti yonna gy'ona nkulembera n'agoberera Mukama, nja kubeera musibe. Mukiraba? Pawulo ddala yali musibe, yali tayogera bigambo byonna bikyamu, yatendekebwa Omwoyo Omutukuvu era okulindira ku kigambo. Kaakati yali yatendekebwa mu ngeri ndala, naye Katonda n'amutendeka mu ngeri endala. Kati yatendekebwa Omwoyo Omutukuvu okulindira ku Mukama, ebiruubirirwa bye kabibenga byali bitya. Kaakati ŋŋenda kubaako ne kyembalaga nga nyambibwako Omwoyo Omutukuvu. Mukiraba? Kati leka tutwale ekyokulabirako. Lumu Pawulo ne Siira baali baserengetwa okuva mu kibuga gye baali bakoze olukuŋŋaana, ne wabaawo akawala akaaliko emizimu akabagobereranga nga kamugobereza ebigambo. Era tewali kubuusabuusa nti Pawulo yali akimanyi bulungi nti alina obuyinza ng'omutume okugoba omwoyo ogwo omubi okuva ku mukazi oyo. Naye okyetegereza? yalindiriranga buli lunaku okutuusa lumu Mwoyo Mutukuvu lwe yayogera gy'ali ng'agamba nti kino kye kiseera. Awo n'alyoka ayogera nti, "Mwoyo gwe muveemu." Okiraba, yayiga okulindirira ku Mukama. Era awo wennyini abantu bangi leero we baleetera ekivume ku kigambo. Bagenda balina ekiruubirirwa. Enkuŋŋaana mmeka ezirekeddwa zityo olw'ekintu bwe kityo? Olw'okuba omubulizi w'enjiri tasoose kulindirira kulaba ki Mukama ky'agamba. Abamu ku bo bagamba nti, "Jangu eruuyi eno," n'agenderawo butereevu olw'okuba ekibiina kigambye nti genda. Ng'ate Omwoyo Mutukuvu yandibadde ayogera kirala. Naye ng'ekiruubirirwa ky'omusajja eky'okufuuka omulabirizi ow'essaza lyonna, oba ekintu ekirala, oba omukadde, oba omulabirizi, oba ekintu ekimu ekiyinza okuba nga kimusikiriza nti oteekwa okugenda. Naye ng'ate amanyi bulungi nnyo ekyokkola, ng'Omwoyo Mutukuvu amugamba nti, "Genda wano." Mukiraba, asibiddwa ku kibiina kye, musibe eri ekibiina. Naye singa abasibiddwa ku Kristo ng'akulembera Mwoyo Mutukuvu, abeera asibiddwa nga musibe. Ekintu kyala kyonna ne bwe kigamba ki, tekirina kye kikyusa. Kibanga ekide ekivuga oba ekitaasa ekisaala. Awulira ddoboozi lya Katonda lyokka era ayogerawo wokka we lyogerera. Tabaako na kyayogera. Omuntu ayinza okugamba nti, "Owooluganda Jones," oba nti, "Owooluganda Roberts," oba abamu ku basajja bano ab'amaanyi mu ggwanga lyaffe leero. Nga Tommy Hicks oba Oral Roberts oba owooluganda Tommy Osborne, abamu ku babuulizi b'enjiri abo ab'amaanyi. Omuntu singa agamba nti, "Owaaye, jangu keeno Tommy, oli musajja wa Katonda ow'amaanyi," oba Oro. Era nina kojjange ali ku ndiri wano anyigirizibwa nnyo mulwadde, njagalo gye nzikirizo olina amaanyi aganaamuwonya. Okiraba? Naye ng'ate oba oli awo, Omwoyo Mutukuvu yandimugambye nti, "Si kati." Naye ate olw'enkolagana gy'alina n'omusajja oyo, kimukakatako genda naye. Bw'atakikola afuuka mulabe wa musajja oyo. Omusajja oyo ajagamba nti, "Kale yagenze waagundi naawonya omwana oli oba omulenzi oli, manyi yagenzeeyo, ate nga nze mbadde mukwano gw'okumala emyaka n'emyaka, olaba, naye n'atayinza kujja wange." Naye bw'awalirizibwa Omwoyo Mutukuvu obutagenda, kiba kirungi n'atagenda bw'aba ng'asibiddwa ku Katonda. Mukwano gwe amwagala, naye kisingako n'akulemberwa Omwoyo Mutukuvu okugendayo, kubanga bwe kitaba kityo tekijja kugasa n'akatono. Era ekyo kintuukako emirundi mingi. Naye Pawulo yalindirira Mwoyo Mutukuvu okumubuulira ekyokkola. "Lindirira Omwoyo," bwe yagamba. Yayimirira ekiro ekimu ng'abuulira, n'afuluma n'alaba omusajja omulema. Mangu ddala Omwoyo n'ayogera naye n'agamba nti, "Ndaba otya," mu ngeri y'emu gye yalabamu nti baali bagenda kufuna akabenje ku kizinga. "Okiraba? Ndaba ng'olina okukkiriza okw'okuwonyezebwa. Yimirira ku bigere ebyo. Yesu Kristo akuwonyezza. Okiraba? Kiikyo. Yali aliko ekimusibye. Ayinza okuba nga yakolawo olukuŋŋaana lwa wiiki nnamba awo ne watabawo kibaawo. Naye era n'alindirira Omwoyo Mutukuvu okwogera. Okiraba? Yali asibaganye n'okusaba okwo. Kakati oyinza okugamba nti, "Owooluganda Branham, oli mu kumenyawo bye wayogera ku Sande kugwa okulindirira ekiseera kino kyonna." Kale naye mujjukira nti yali Mwoyo Mutukuvu yayogera nange waggulu eri ku kkubo n'agamba nti, "Nkutuma oddeyo eri abalwadde n'abanyigirizibwa." Mukiraba? Buwulize eri Omwoyo Mutukuvu. Mazima, saagenda okutuusa lwe yaŋŋamba okugenda. Nali nindiridde bw'ati wayogera Mukama, okutuusa lwe nafuna bw'ati wayogera Mukama. Kati ekyo kyanjawulo. Mukiraba? Kati ki ekyo kikolawo enjawulo? Weewaawo. Yalindirira ekigambo kya Mukama. Yawalirizibwa mu mwoyo okukola okwagala kwa Katonda kwokka, olwo n'afuuka omusibe wa Yesu Kristo. Ab'emikwano, singa tusobola okufuuka abasibe kyokka. Nkimanyi nti ebbugu mulingi, naye nandyagadde okwogera ku by'okulabirako ebirala bwe mba mwagala. Ninawo nga 6 or 8 bye nawandiise wano, naye nandyagadde okwogera ku ky'okulabirako ekirala 1 or 2. Leka tulabe ku ky'okulabirako kya Musa. Yazaalibwa nga mununuzi. Era yali akimanyi ekyo nti yazaalibwa nga mununuzi. Naye nga sinayogera ku Musa, nandyagadde okusooka njogere kino nti Katonda bulijjo ajja kutwala omuntu yenna anaamuweereza mu mazima okubeera omusibe we. Omuntu ateekwa okuwaayo ebiruubirirwa byonna by'alina, buli kimu kyonna ky'ali, buli kimu kyonna, obulamu bwe, emmeeme, omubiri, by'ayagala okukola, ebiruubirirwa, na buli kimu kyonna Nafuka mubujuvu omusibe eri Kristo ngoyo ye kigambo okuweereza Katonda. Kiyinza okwetaagisa okutambula mu ngeri ekontana n'endaba yo ey'ebintu, oba oli awo mu kibiina ekimu oyinza okulowooza nti bandi kuyimusa ne babaako ne kye bakuwa eky'amaanyi n'oyatiikirira naye omaliriza oliwa. Weesanga owanguddwa oluvannyuma lw'ekiseera okutuusa nga Katonda afunye omuntu omwetegefu okufuuka omusibe gy'ali. Katonda anoonya basibe bulijjo ky'akola. Osobola okukinoonya mbyawandiikibwa. Omuntu ateekwa okuba omusibe eri Kristo si nsonga ki kyonna. N'olwekyo oba tosobola kukwataganyizibwa na kintu kyonna okugyako Kristo. Kaabe kitaawo, nnyoko, muganda wo, mwannyoko, balo, mukyala wo oba omuntu yenna. Obeera okwataganye na Kristo era ye yekka, awo Katonda aba asobola okukozesa. Nga tonnatuuka awo, tosobola. Bwe ŋŋenda ebweru ebiseera ebimu njogera eri abantu mu ngeri enkakali. Okiraba, mbeera ngezaako kuleetera kwesalako bintu. Oteekwa okubaako ne w'otandikira, okugeza ng'emirundi egimu bwe njogera ku bakazi abasala enviiri zaabwe ne bambala engoye zino, ate ne basigala nga bakyayita bakulisitaayo, nga bagamba mbu ekyo kintu kitono. Kati nno oteekwa okubaako ne w'otandikira. Kale n'olwekyo tandikirawo wennyini ku abba kyazo. Okiraba, era weesaleko endabika y'ensi yonna ofuuke musibe eri Kristo. Oluvannyuma ogende maaso nga weesalako buli kimu okutuusa n'ekisembayo lwe kinaasalibwako. Olwo ojja kuba ofuuse musibe oba mu ngalo ze nga ye yakulina mu ngalo ze. Kaakati Musa yali akimanyi nti yazaalibwa mununuzi. Ekyo yali akimanyi. Naye wali weetegereza ekiruubirirwa Musa kye yalina ng'akimanyi nti nyina yali yamugamba ng'ali eri kubanga ye yamukuza. Ky'ova olaba nga Musa omuwere bwe yazaalibwa, nnyina yagamba nti, "Omanyi Musa bwe kitaawo Amulaamu nange twasabanga bulijjo, twakitegeera era ne tukiraba mu kigambo nti kyekyali ekiseera eky'okujja kw'omununuzi. Ne tusaba nti, Mukama Katonda, twagala okulaba omununuzi oyo." Lumu ekiro, Mukama n'atugamba okuyita mu kwolesebwa nti wali wakuzaalibwa era gwe wali ow'okubeera omununuzi. Tetwatya kiragiro kya Kabaka, tetwafaayo ku byonna Kabaka bye yayogera. Bwe tutyo, twakitegeera nti wazaalibwa ng'oli mununuzi. Kaakati Musa, twakimanya nti twali kye tusobola kukuza. Kaakati mujjukire nti baali baakamalayo emyaka 14 mu Misiri. Okiraba? Ate twali twagala okukuwa ekintu ekituufu, ofune okuyigirizibwa okutuufu, okutendekebwa okutuufu. Kale nakutwala ne nkuteeka mu kabaya ak'ebitoogo, ne nkuteeka ku kiyira. Era nga kyali kyewuunyisa engeri amayengo gye gaatwala akabaya ako, ne gakaserengesa okuyita mu bitoogo, ne gakaserengesa butereevu, mayiro ne mayiro okuva awo, ne gakatwala butereevu mu lubiri lwa Falaawo, awaali muwala wa Falaawo we yali, awaali ekifo kye we yawugiranga. N'engeri gye nakitegeeramu nti ajja kwetaaga omukazi ow'okukukuza. Kati mu nnaku ezo, weewaawo, tebaali na chupa zino ez'okuyonsezaako abaana. N'olwekyo yalina okufuna omulezi w'abaana asobole okuyonsa. Kale, awo Miriamu ne mutuma agendeyo, n'ayimirira awo, n'agamba nti, "Manyi we nsobola okufuna omulezi w'abaana ayonsa." Najja n'annona. Kaakati Musa, ekiseera kiweddeko, mukwano, kati olina emyaka 16 era ogenda kubeera mutabani wa Falaawo. Naye lumu olifuuka omununuzi alifulumya abantu okuva wano. Ebiruubirirwa bya Musa ne bitandika okukula. Ŋŋenda kusoma maama. Ŋŋenda kusoma buli kimu kyonna kye nsobola. Omanyi kye ŋŋenda okukola? Ŋŋenda kutendekebwa okubeera omujaasi, ntegeere engeri gye nnyinza okufulumyamu abantu okuva wano. Nja kufuuka omuduumizi w'amagye ow'amaanyi oba omulabirizi, nsobole okutegeera engeri y'okukikolamu. Era nja kukikola. Nja kufuna PhD yange oba LL. Nja kukikola. Okufaananako ne Faza Kinikwi bwe mba mwali musomyeko ku bitabo bye. Kale, yali agenda okwata abawakanya obukatuliki bonna, mumanyi, naye ate n'afuuka omu ku bo ye kennyini. Kati Faza ono w'erinnya emyaka mingi nnyo emabega, Faza Kinikwi, musaanidde okufuna ekitabo kye mukisome. Bamuyita kitaffe, ye owooluganda Kinikwi, ekyo kye yali, tetuyita muntu yenna kitaffe bwe tutyo. Kati tukizuula nti twali yali agenda kusoma Bayibuli asobole okugenda ebweru eyo akakase abawakanya obukatuliki abakyuse bonna bafuuke bakatuliki. Naye bwe yagenda okusoma Bayibuli, Omwoyo Mutukuvu n'amukkako n'afuna Omwoyo Mutukuvu ate n'afuuka omu ku bo. Kati nno weetegereze kino nti Musa yafuna okutendekebwa kwonna kubanga yali akimanyi. Yali mugezi nnyo nga muyivu era mukenkufu. Okutuusa nti tewaliwo muntu yenna yali asobola n'okutendeka Abamisiri. Okutuusa nti yali asobola n'okubatendekera abo abasoma embeera z'abantu Yali asobola okutendeka abaduumizi b'amagye baabwe, kye kitegeeza okubeera n'amaanyi ag'ekinnamagye. Yali musajja w'amaanyi, era abantu baali batya Musa olw'obukulu bwe. Ha, omusajja omukenkufu ng'oyo. Abaffe, yali Ssaabalabirizi oba oliawo nga Paapa, yali musajja wa kitiibwa nnyo. Era yali musajja w'amaanyi nnyo, ng'akimanyi bulungi nti kino kye yazaalibwa okukola, era yali yatendekebwa n'ekiruubirirwa eky'okukikola. Nga bwe kiri leero, sigamba nti abasajja abatendekebwa mu matendekero gano, sigamba nti nga abali eri mu bugwanjuba kati bagenda kuzimba ettendekero ly'ebyeddiini lya bukadde bwa ddoola 15, okiraba nga lya Pentecote. Ettendekero lya bukadde bwa ddoola 15 gye ndi, ezo zandisinze babuulizi ba njiri bweru, okiraba. Naye kale bakola ki bwe bavaayo? Baba bafuuse eki? Kibinja ky'abakazanyirizi, mazima ddala. Era bwe batyo bwe bafulumayo bulijjo bwe kibaddenga n'abalala bonna, era eyo y'enkola y'emu, okiraba. Kaakati tukiraba nti Musa bwe mu kutendekebwa kwe kwonna n'olwaleero n'okutendekebwa kwonna n'okufuuka abalabiriza abanene n'ebirala n'ebiruubirirwa eby'amaanyi ebinene, ki kye tunaakola? Ebiruubirirwa byaffe bifuuka kyenkana ng'ebya Musa bwe byali, okiraba. Katonda nga tannakwata musajja mu ngalo ze, yalina okusooka okumwambula ebiruubirirwa bye. Yalina okumwambula okutendekebwa kwe kwonna. Okufuluma yafuluma, era yanunula, yatta Omumisiri omu. Era bwe yakikola n'akizuula nti akoze ensobi, yali tasobola kukikola. Eyo si yali engeri y'okukikolamu. Era Katonda yalina okumutwala mu lukoola, eyo mu ddungu, mu kifo eky'eddungu. Bwe weetegereza, kirabika nga ekitali kya bulijjo engeri abasajja bano Katonda be yawanga obubaka yabatwalanga mu ddungu. Yatwala Pawulo mu ddungu okumutendeka, okumutegeeza ku bikwata kwolesebwa kwe kuno, eyo mu ddungu. Genda eyo mu ddungu, era yabeerayo okutuusa Katonda lwe yamubikkulira mu bujjuvu eky'okukola. Ne mu kiseera kya Musa, yamutwala mu ddungu n'amukuumira eyo okumala emyaka 40, n'amwambula obuyigirize bwe bwonna obw'eddiini n'ebiruubirirwa bye byonna. Oh, nga kyali kiseera we yatunuulira emabega n'alaba okulemererwa kwe. Era nga naffe akawungezi ka leero tusaanidde okukola ekintu kye kimu bwe tulaba ebiruubirirwa byaffe. Tunuulira enkuŋŋaana ez'okuwonyezebwa, olaba oba nga Mukama alina kye yakola emyaka mitono emabega, okutandika okukomyawo okuwonyezebwa eri abalwadde n'ebirala. Buli muntu, buli kibiina, olw'okuba tekyajjira mu kibiina kyabwe, balina okwefunira nabo asabira abalwadde. Kati ki kye tukoze? Leka tukirabe mu kaseera katono. Tukoze ekintu kye kimu Musa kye yakola. Tufulumye ne tugezaako nga bwe tusobola okubaako ekyamagero kye tujingirira. Waliwo endwadde empunyira, nina omusaayi mu ngalo zange, bwe tujingirira ekyamagero, okiraba? N'ekyo kye tufunyeemu. Abamu ku basajja abo mu kwekaniikirira ennyo okwo kuba kutudde ne bafuuka batamiivu nnyo, abatafu b'obwongo, ne batabuka n'emitwe ne baviira ddala ku nkola ey'ekiruubirirwa ekya Pentecote, ne baddayo mu kukola ebibiina n'ebintu ng'ebyo nate, okiraba? Ki kye tukoze? Tuseeyo mu Misiri omu yekka, kituufu, ate nga tugezezzaako. Tufubye, tusasudde ensimbi, tulafuubanye, ne twewaliriza okuyita mu kiro kyonna mu nkuŋŋaana z'okusaba, ne tutuuka n'okusaakaala emimiro. Nga tugezaako okubaako ne kye tujingirira, ne tutabika kino na kiri n'ebintu bino byonna, naye ne tukizuula nti byonna kulemererwa. Twetaaga okuddayo mu ddungu. Kituufu, ye ssebo, okwekaniikirira n'okufuba ennyo. Lwaki towanika buwanisi? Ekyo ky'olina okukola, okiraba? Ddayo okkirize nti bikulemye, okiraba? Tukoze ekintu kye kimu kyennyini kye baakola, kyennyini Musa kye yakola. Tewali njawulo. Oluvannyuma lw'emyaka 40 yeesanga musibe eri ekigambo kya Katonda. Naye ffe ki kye tugezaako okukola? Wabaawo omukisa ogw'amaanyi ogufukumulwa n'okulabisibwa kw'ebintu bino byonna eby'amaanyi Katonda bye yatugambako, nga bwe tuteekwa okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri, nga bwe tuteekwa okufuna Omwoyo Mutukuvu, okubatizibwa mu linnya lya Yesu Kristo n'ebintu bino byonna. Olaba, abantu mu kifo ky'okusigala n'ekigambo ekyo nga bakinywereddeko, bakola chi batandika nanjigiriza za bibina bya madini gabwe ezitali ko bukakafu ezali zale mwedda ne bagezako kujingirira ekintu kifanane nga amazima kankomawo okiraba ngakasa muli bageze ekimala okusobola okutegeera kyentegeeza okiraba naye kati raba kye kikoze kirowoozeeko kiki kye tulina akawungeezi kano okujjako eggwanga erijjudde abantu abeekozeemu ebibiina abagaana ebyawandiikibwa bya Katonda abayita obulamu bw'omwoyo omutukuvu okuba okusoma obusomi okw'ebirowoozo by'abantu abagaana abalinga abo okugenda mu kkanisa zaabwe era tebasobola na kukukkiriza kwogera kigambo n'ekimu ekikwata ku zadde ly'omusota obukuumi obutaggwaawo n'ebintu omwoyo omutukuvu byabikkudde era n'abikakasa okuba ekigambo mbasoomoozeza bulijjo baveeyo bandage wawendi omukyamu balinaki ekintu kyekimu ne Luther kye yalina n'abalala bonna olaba basoma omisiri omu yekka kikye tuteekwa kyali kiki obaoliawo yasobozesa omuntu omu okutandika okulekeraawo okubba oba n'abeera mwesigwa eri mukyala we naye mwamufuulamu ki memba wa kkanisa jangu weegatte ku kibiina kyaffe okiraba omulambo gw'omusajja ogwo ogwali guwunya kyekintu kyokka kye yali asobola okulaga ng'obuwanguzi bwe oluvannyuma lw'emyaka 40 egy'okutendekebwa omumisiri awunya ekivundu ng'ali awo avunze mufu bwe kityo bwe kiri akawungeezi kano ekintu kyokka kye tusobola okulaga ku lw'okudda obujja kuno okw'amaanyi nga bwe kuyitibwa kyekibiina ky'abammemba ekiwunya ekivundu abatalina yadde n'akatono ke bamanyi katonda ng'omukote nti oti nansangwa mu maserengeta ga afirika bw'atalina kyamanyi ku bifa mmambuka emumisiri mazima nga singa obabuulira ku kigambo kya katonda bajja gamba nti ekyo sikikkiriza bakugambe nti sifayo ku kyonna ky'oyogera sikikkiriza okiraba okiraba ekyo kintu kyannaku nnyo okubeera nti ky'ojulizaako oluvannyuma lw'okufuba kwonna n'okulafuubana ne byonna bye tulina obaoliawo tuyinza okulaga ettendekero eddene naye nalyo ffu tuyinza okulaga ekibiina ky'abantu naye nakyo kifu kiwunya kiringa ekintu kiri ekyasooka kye twaddukamu ng'embizi eddayo mu bitoomi n'embwa eddira ebisesemi byayo bwe tukyuka ne tuddayo omulambo gw'omumisiri gumu gwokka wateekwa okuba nga waliwo yagamba nti musa ky'ogamba tokyalumirwa abantu n'akatono wayitibwa kkola kino omuntu yali amanyi musa obulungi ng'akimanyi nti yayitibwa ku lw'ekyo kati tokyafaayo ku bantu nedda ssebo kati lwaki toli ludde eri ng'okola kino ye ate lwaki toli eri ng'ogezaako kino ye abaffe lwaki togenda ne banno musa yali eyo ng'ayambulwa okutuusa lwe yafuna obumanyirivu ku kisaka ekyaka obwategeeza ekigambo nze katonda wa ibulayimu isaaka ne yakobo era nzijjukidde ekisuubizo kyange era nzise wansi okubanunula nkutuma kaakano okukikola ekyo kyali kimala yalaba kigambo so si biruubirirwa by'abantu oba kuyaayaana kw'abantu kati oluvannyuma yafuuka ki teyaddamu kwagala kweŋŋanga bamisiri teyaddamu kwagala kweŋŋanga kintu kino naye yafuuka musibe amiina emyaka 40 ng'adduka n'ayambulwako byonna naye ate oluvannyuma n'afuuka musibe awo ku lusaka olwaka musa oyo ow'ekitalo n'amagezi ge gonna ge yalina nga bayibuli bw'egamba nti musa yali musajja watutumu nnyo mu bigambo ne mu bikolwa mu misiri naye weetegereza omukenkufu mu by'eddiini kye yakola mu maaso g'olusaka olwaka yayatula bwatuza obunafu bwe bwe yalaba ekigendererwa kya katonda ekituufu n'ayatula nti yali tasobola kukikola naye ate nga yali yatendekebwa mu by'eddiini byonna bye baasobola okumuwa nga yatendekebwa mu ssomero lyabwe eryali lisingayo naye ate nga kiki kye yali asobola okukola nga empagi y'omuliro eyo bwe yakka wali mu lusaka yagamba bugambi nti sisobola na kwogera mukama nze ani okuntuma okiraba jamu engatto zo musa njagala kwogera naawe weyambuleko byonna n'engatto zo nga weeyaze ku ttaka nate njagala kwogera naawe nga tasobola na kwogera oluvannyuma lwa byonna omusibe alondeddwa nabbi alondeddwa ddala ddala nga pawulo bwe yalondebwa musa yalondebwa okuba omununuzi kati oluvannyuma ku nkomero ya byonna katonda n'afuna omusajja we gwe yeerondedde anaamugondera omusibe we o aleluya ng'asobola kukola ekyo kyokka ekigambo kya katonda kye kiragira mbagambe nti ani antumye ndi n'akikola ntya nja kubeera naawe weewaawo mukama nga bw'ogamba nzuuno o bannange oyo ye musibe yerekereze ndowoza ye kati yali atendekebwa kulagira maje ebitala waguru mukyuke mutunulaje muva nga yatendekebwa kudumira nti ebigaali mwena mwetegeke amafumu mu maaso tulumbe bwati bwe yali agenda okujiwamba okukwekwali okutendekebwa kwe naye yagamba nti ngenda koze saaki namubuuza nti kiki kyolina mu ngaluzu Muggo, katonda ebiseera ebimu akola ebintu mu ngeri eyewuunyisa ennyo eri entegera y'omuntu. Okiraba, ng'akutte muggo mu ngalo ze, enswiriri nga zirengejja, wa myaka 8, mukyala we ng'atudde ku nnyumbu aleze omwana. Ng'obukono bw'obunafu bulebeya n'omuggo, omutwe gwe gwokka gwe gwali gwesimbye kubanga yalina bw'ati bayogera Mukama. Lwaki, ku nkomero ya byonna yali asudde ennanga, yali musibe. Sijja kusimbula kigere kyange okujjako ng'ekigambo kingambye nti simbula. Okwogera njja kwogera mu kaseera ako kokka ekigambo ekinangamba okwogera. Ogenda wa? Nina omulimu gumu gwokka kuyimirira maaso ga Farawo mulage nga nkozesa omuggo guno nti Katonda antumye. Amiina. Oluvannyuma lw'okukola ekyo ogenda kuzzaako ki? Ajja kumpa eky'okuzzaako nga mmaze okukola kino. Kiikyo. Ekintu kiri kimu kyokka ky'olina okukola ekisooka akawungezi ka leero, weeweeyo ofuuke musibe. Teweerowooza ako yadde okulowooza ku kintu ekirala kyonna. Fuuka musibe. Musa yafuuka musibe, naye atula nti n'okwogera yali tasobola kwogera. Ku nkomerero ya byonna, Katonda bwe yamukwata mu mukono gwe, n'aba ng'agenda eyo yokka Katonda gy'aba amugambye okugenda. Awo bwe yamugamba ekigambo, yakitegeera nti kye kigambo era ne yeewaayo eri ekigambo. Era awo Omwoyo Omutukuvu, Katonda, n'anywereza Musa ku ekyo Katonda ky'ayagala. Ekyo ky'ekintu ky'ekimu kye yakola Pawulo. Kituufu, yasiba Pawulo, akasajja akayudaaya akaali kaduula akenyinda ensongovu, ha, nga kalina diguli za PhD ne LLD nga zikajjudde. Naye yagamba nti ngenda kumulaga by'agenda okuyitamu ku lw'ekigambo. Okiraba? Era na. Era oluvannyuma lwa Pawulo okutuula wansi n'alaba ekigambo, n'akiraba nti oyo yali Yesu, yagolokoka n'ayimusa emikono gye mu bbanga ne yeewaayo okunywerera ku ye. Okwagala kwa Katonda kwamunywereza ku kigambo. Agenda kujulira erinnya lyange eri abamawanga. Bw'atyo n'agenda. Musa, nze Katonda wa bajjajjaabo. Nze Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Zijjukiranga nabasuubiza era ekiseera ky'ekisuubizo kisembedde. Ndabye okubonaabona kw'abantu bange. Zijjukidde ekisuubizo kyange. Era nzise wansi nkusibe, omanye ekigambo bwe kigamba. Nkusibye oserengeteyo, nkusibye n'amaanyi, oserengete ogende onunula abantu bange. Genda n'omuggo gw'olina mu mukono gwo okubeera obujulizi, kubanga olabye ekyamagero nga kikolebwa okuyita mu muggo ogwo. Nga Dawudi bwe yalina envuumuulo, okiraba? Ne yeenyweza n'agenda. Ku nkomerero ya byonna, Katonda yalina omuntu amugondera, gw'anywezezza nga tasobola kusitula kigere kye okutuusa nga ekigambo kya Katonda kimugambye nti genda. Abantu singa bakola bukozi ekyo leero, olwo n'afuuka musibeewe, omusibe ow'okwagala, ng'asibiddwa wamu mu kisibe eky'okwagala ne Katonda, nga Pawulo bwe yasibibwa wamu mu kisibe eky'okwagala ku Katonda. Era nga Pawulo, bombiriri baatendekebwa mu ngeri y'emu, Musa yatendekebwa nga bwe mukimanyi okusobola okunula abaana ba Isirayiri ng'akozesa amaanyi ag'ekinnamagye. Pawulo yatendekebwa kubajja mikono gy'Abaruumi babeere baddembe. Ng'akozesa amaanyi ge ag'ekikugu ag'enkola y'eddiini mu nsi mu kiseera ekyo. Amasomero ag'amaanyi ag'ebyenjigiriza n'akulira wansi wa Gamalyeri. Era bombiriri baagenda mu ddungu. Ne bavaayo nga basajja ba njawulo. Bombiriri baalaba empagi y'omuliro. Era bombiriri baali bannabbi. Si kituufu? Bombiriri baali bannabbi. Era bombiriri empagi y'omuliro yayogera gye bali mazima ddala ng'enono omununuzi. Baabo ne bagenda mu ddungu, ne baleka amaka gaabwe, ne bagenda mu ddungu okuzuula, ne baleka abantu baabwe na buli kimu kyonna, ne bagenda okuzuula Katonda kyayagala kikolebwe. Mukiraba? Bombiriri baali batendekebwa mu ngeri ndala, naye Katonda n'abakyusa mu ngeri endala. Era baalina okufuuka abasibe abajjuvu, obutaddamu kweyisa nga bwe baagala kweyisa, naye beeyise mu ngeri Katonda gy'ayagala beeyiseemu. Abeera bo mu jjo leero n'emirembe gyonna. Tukyaweza eddakiika endala nga 10, njogere ku bano. Nuwangu ddala leka nfune ekyokulabirako ekirala. Nina gwe ndaba kati erinnya lye ye Yusufu. Yali mwana omulonde, yali kifaananyi kyennyini ekyoleka Yesu Kristo. Yazali wanga nabi, yali nabi na ye. Mukiraba, era yali asobola okulaba okwolesebwa. Era bwe yali ng'akyali kalenzi kato, yalaba okwolesebwa ng'atudde ku Namulondo, nga baganda be bamuvunnamira. Okiraba, naye nabayo yafuuka yeewulira ng'omusajja w'ekitalo. Okiraba, bali bonna. Naye Katonda yali agenda kukola ki? Yakola ekintu kye kimu kye yakola bali abalala. Kubanga Musa yali mununuzi, Paulo yali mununuzi, kakati ne Yusufu yali mununuzi. Yawonya abantu be ne batattibwa njala. Katonda yamukola ki? Yamuteeka mu kkomera, yamukasuka buteerevu mu kkomera. Ye ssebo, jjukira nti yatundibwa baganda be eri omu Misiri ne bamutunda eri Potifali. Potifali n'amuwaamukko ku kalembereza, era ekyaddako kimanyi akalembereza ako nako ne kamuggibwako. N'abeereyo mu kkomera ng'akaaba n'akaaba. Katonda yalina okubimwambula. Kaakati wekkaanye, naye ekiseera ekyo kyonna nzikiriza bwe yali mu kkomera eryo, yasobola okujjukira nti okwolesebwa kwagamba nti yali waakutuula ku Namulondo, era baganda be baali baakumuvunnamira. Kubanga yali akimanyi nti ekirabo kye kyava eri Katonda, era yali akimanyi nti kirina okutuukirira. Era singa tuba tusobola okukikuumira mu birowoozo byaffe, n'okusinziira ku kigambo kya Katonda nti mu nnaku zino ez'oluvannyuma agenda kubeera n'ekkanisa, agenda kubeera n'abantu, n'ebintu bino bye yasuubiza agenda kubikola. Yagamba ajja kubikola, era tuli mu kiseera ekyo. Awo we tuli, agezaako okutweddiza tufuuke basibe bennyini kati nga tuggaliddwa munda wamu naye. Mwali muwulidde ku luyimba olwo olw'edda lwe muyimba nti, olwo mba nzigaliddwa munda wamu ne Katonda? Njagala kuggalirwa munda wamu ne Katonda. Kaakati wano we nalowoolezza ku kino, okubanga ogaliddwa munda ne Katonda nga tewali kirala kyonna, era ng'ositula ekigere ekyo okutambula nga Katonda amaze kugamba nti kikole, ng'okola ebyo byokka Katonda by'akugamba okukola. Okiraba, olwo oba ogaliddwa munda wamu ne Katonda. Kati jjukira nti yali abirowoozaamu, naye kennyini yalemererwa ddala ku bubwe. Mu byonna bye yali amanyi, mu byonna bye yali yayiga n'ebirala, yalemererwa, byonna tebyakola. Yateekebwa mu mbeera nga tewali n'omu yali asobola kumuwuliriza. Yali musibe. Okiraba? Yateekebwa mu mbeera abatakkiriza gye baali tebasobola kukkiriza. Mulaba kye ntegeeza? Obuweereza bwe tebulina kye bwakola. Abantu baakyusanga bukyusa mitwe gyabwe ne batunula eri. Baali tebasobola kumuwuliriza eyo mu kkomera. Obuweereza bwe bwali bugasa ki? Ng'ayinza okuyimirira neyeekwata ku mitayimbwa gy'ekkomera n'ababuulira enjiri, naye nga beeyongerera bweyongezi. Okiraba? Naye yali afuuse musibe, era Katonda yamukuumira mu mbeera eyo nga musibe okutuusa embeera lwe yakyuka n'etereera. N'agamba nti, wuuno omusajja wange kitiibwa, ng'alemereddwa ddala. Ku nkomerero ya byonna, Katonda n'ajja gy'ali eyo mu kkomera lye. Nga Pawulo, nga bali abalala bonna, yajja gy'ali. N'akozesa ekirabo kye yali yamuwa okusobola okumuggyayo. Kyekyo, yamuggyayo mu kkomera lye. Yakola ki? Mangu ddala ng'amaze okumuggyayo mu kkomera, Kabaka yamuwa obuyinza, Kabaka we, n'amutuuza ku mukono gwe ogwa n'aba nga yamuddirira. Yagibwa mu kkomera n'aweebwa obuyinza okuba nti kyonna kye yayogeranga kyalina okukolebwa. Amiina. Mu kkomera lye yabeeranga ajjukira nti yazaalibwa olw'ekigendererwa. Yali agenda kutuula ku mabbali ga Kabaka, era bali abalala bonna abaali baakumuvunnamira. Okwolesebwa kwe we kutyo bwe kwamugamba. Amiina. Naye ng'okwolesebwa kwe tekunnatuukirira mu bujjuvu, yalina okusooka okufuuka omusibe. Amiina. Oluvannyuma n'afuuka omufuzi, era bwe yavaayo mu kkomera lye n'afuuka omusibe w'ekigambo kya Katonda. N'aba ng'ayogera ekyo kyokka Katonda kyamutadde mu kamwa okwogera, olwo Katonda n'amukoleramu. Wekkaanye nti Musa yalina obuyinza okusiba abaami ba Falaawo bonna singa yali ayagadde. Bw'oli ogerayo olusozi luno nti sigukululwa, yalina obuyinza obusobola okusiba abaami ba Falaawo, oba baali badiikoni, oba balabirizi, oba baali bakiise batwale, oba kyonna kye baali. Yagamba nga bugambi nti mbasibye ne basibibwa. Kyali kimala. Yali asobola okulagira ne kikolebwa wonna w'akyagalidde. Amiina. Ekitiibwa kidde eri Katonda. Oh, nsigaze eddakiika endala ssatu. Kale ngenda kutuukiriza kye nasuubizza. Kati tukizuula nti yafuuka musibe wa Katonda okuva mu kubeera omusibe w'ensi, okuva mu Pawulo naye kye kimu, ne Musa naye kye kimu, okuva mu kubeera omusibe w'endowooza eyiye ku bubwe okufuuka omusibe wa Katonda. Era bwe yavaayo yalina amaanyi ga Katonda. Kati bwe yafuuka Pawulo, endowooza ya Musa eyiye ku bubwe bwe yagiwaayo n'agyeyambulako, yafuuka musibe wa kigambo kya Kristo ng'asobola okugenda yonna. Oyinza okugamba nti Kristo yatwala ekivume kya Kristo okuba eky'omuwendo omungi okusinga eby'obugagga bya Misiri. Kale naye yali musibe wa Kristo era nga Pawulo bwe yali. Mujjukire nti abasatu bano bonna baali bannabbi. Mukiraba era baalina okwambulwa endowooza zaabwe okusobola okufuuka abasibe eri okwagala n'enkola za Katonda. Tujjukira kati nti yalina obuyinza okusiba ng'alagira bulagizi. Yalina obuyinza okusumulula era ng'alagira bulagizi. Yali asobola okugamba nti nkusumuludde mu linnya lya kabaka wange. Amiina. Falaawo yafuula Yusufu mutabani we. Kristo ababa abafuula basibe baakwagala batabani be n'abawa amaanyi gennyini ge yalina. Enjiri y'omutukuvu Yokaana 14:12 wagamba nti oyanzikiriza nze okiraba emirimu gye nkola naye aligikola, alikola n'egisingawo ku gino. Kaakati omusibe w'okwagala kwa Kristo aweebwa amaanyi okuva eri kabaka we nga ye Kristo. Amiina. Mazima ddala nkugamba nti bw'olyogereyo olusozi luno nti sigulibwa n'otabuusabuusa mutima gwo, naye n'okkiriza nti ky'oyogedde kikolebwa, kiri kukolerwa. Bwe mubeera mu nze n'ekigambo kyange mu mmwe, bwe munywerera ku nze, kubanga ye n'ekigambo kye bali kimu, ku lubereberye waaliwo kigambo, ekigambo kyalina Katonda, ekigambo ne kyambala omubiri ne kibeerako gye tuli. Y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Bwe mubeera mu nze, si wano ne wali. Bwe mubeera mu nze n'ekigambo kyange mu mmwe, musabe kyonna kye mwagala oba mwogere kyonna kye mwagala okwogera, kinaabakolerwa. Yalina amaanyi. Weetegereze, nga tannavaayo, yalina okutwalibwa n'amwebwa. Waliwo ebintu ebitonotono ebyali birina okumumwebwako nga tannaba kusisinkana kabaka we. Okiraba? Haa, Katonda emirundi egimu atwala abantu be bw'atyo n'abamwako ebimu ku ebyo bye baagalanga bo, n'abalaga nti tebasobola kukola buli kimu kyonna kye baagala kukola. Mumanyi kye ntegeeza? Tebalina ddembe kukola kyonna kye baagala kukola nga tebannaba kuteekebwa mu buyinza obujjuvu n'okubeera abaddu ba Kristo ab'okwagala. Bateekwa okusooka ne bamwebwa, oluvannyuma ne banjulibwa. Emirundi egimu abatwala mu ddungu okusobola okukola ekyo okubamwako, oluvannyuma n'abajjayo abo abafukeko amafuta okusobola okutuukiriza ekigendererwa kye yabateekerateekera okukola. Mulaba kye ntegeeza? Abooluganda, tuli mu kiseera eky'enkomerero. Jjukira nti emirundi emirala gyonna ekyo kyabaddenga akola. Bulijjo abaddenga atwala omusajja n'amufuula omusibe we n'alekawo ababe ng'alina okwerekereza buli kimu kyonna ky'abadde amanyi neyeerabira okutendekebwa kwe kwonna na buli kimu kyonna okusobola okutegeera Katonda by'ayagala n'ogoberera Katonda. Tasobola kumala gagoberera kintu kyonna omuntu ky'akola ate n'agoberera ne Katonda mu kiseera kye kimu. Biba bikontana ekimu n'ekinnaakyo. Tosobola kuba ng'oyolekedde buvanjuba ate n'oba ng'oyolekedde bugwanjuba mu kiseera kye kimu. Tosobola kugenda ku ddyo na ku kkono mu kiseera kye kimu. Tosobola kuba ng'okola ebigwanidde n'ebitagwanidde mu kiseera kye kimu. Tosobola kuba ng'ogoberera muntu ate n'ogoberera ne Katonda mu kiseera kye kimu. Nedda ssebo, ogoberera Katonda oba si kyo ogoberera muntu? Kati nno bwe kiba nti ogoberera Katonda era nga weewaddeyo eri Katonda, olwo ofuuka musibe eri Katonda oyo eri ekigambo ekyo eri by'ayagala. Kakibe ki omuntu omulala yenna ky'agamba oba ofuuse musibe gye kiri? Muwulirize, tuli mu kiseera kya nkomerero era kino nkyogera n'obwegendereza n'okussaamu ekitiibwa ng'eddakiika ezisembayo bwe ziggwaayo. Labayo, ekyo Katonda okusinziira ku nze nga bwe ndaba ky'agenda okukola era ky'ateeka okukola era ky'anaakola mu nnaku zino ez'oluvannyuma kwe kufuna ekikozesebwa eky'amakungula. Ateekwa okufuna ekikozesebwa eky'okukozesa mu makungula. Omulimi yenna bw'agenda mu makungula ge ateko okubanga aina ekikozesebwa ekyokozesa okukungula. Mazima ddala bwe kiri, ateko okuba n'ekiwabyo ekiwagala obulungi oba ekintu bwe kityo ekikozesebwa ekiwagala obulungi eky'okusazisa ebirimba, era kaakano amakungula gengedde. Katonda, tweddize mu mukono gwo, tufuule baddu abeesigwa ab'okwagala kwo. Tukozese ng'ekikozesebwa okusobola okuleeta okutegeeza eri ensi enejjudde ekibi, enkolimire gye tulimu leero, nti Yesu Kristo abeera b'omujjo leero n'emirembe gyonna. Nze ku lwange, Katonda, leka mbeere musibe. Baganda bange bonna bwe banangiwa, mikwano gyange gyonna bwe ginangiwa, njagala kubeera musibe wa Yesu Kristo n'ekigambo kye. Nsobole okunywezebwa ku kigambo kye ku bw'Omwoyo Omutukuvu, okusobola okulaba Omwoyo Omutukuvu ng'akakasa ekigambo kya Katonda, okuyita mu bintu byennyini bye yagamba nti birikolebwa. Njagala kubeera musibe wa Yesu Kristo. Tusabe. Simanyi oba akawungeezi kano nga tukotesa emitwe gyaffe oba ng'ekiruubirirwa ekyo kye tulina eky'okuba ekintu ekirala kyonna oba ekintu kye tuyinza okulowooza, bwe kiba nga kyakweyagalizanga ffe, simanyi oba tetusobola kukiteeka ku mabbali. Simanyi oba omulenzi omuto ali wano akawungeezi kano bwe yeetoolooza amaaso agamba nti, ŋŋenda kubeera bwe ndikula, ndibeera kintu gundi. Simanyi oba osobola okuwulira okwagala kwa Katonda nga kutambula mbulamu bwo n'ogamba nti, nedda nedda, nja, ebiruubirirwa byange mbyesonyiye kati, mu nnaku entono eziyise Omwoyo Omutukuvu abadde ayogera gye ndi. Njagala okwewaayo eri Katonda mbeere ekikozesebwa ekyo eky'okukungula mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Omuwala omuto ayinza okuba n'ebiruubirirwa eby'okufuuka omukyalo w'ettutumu lumu, oba oliawo okuba omukazi alabika obulungi, oba lumu okufuula Hollywood omulimu gwo. Neewuunya oba nga mu kaseera kano toweeyo ebiruubirirwa byo mu kubeerawo kwa Katonda n'ekigambo kye, owulire okuyita kwa Katonda eri obulamu bwo. Katonda akumanyi. Simanyi oba nga waliwo omuweereza w'enjiri ali okumpi oba omuweereza omukozi alina kyakola mu kkanisa. Wano nzijawo lumu na lumu. Kimu kyakusatu ku bantu abatudde wano sibamanyi akawungeezi kano, naye na abantu bano ab'olubatu abali wano. Simanyi oba nga wandibaawo omuntu bw'atyo nga wandyagadde ogamba nti, sifaayo ku kiki omuntu omulala yenna ky'agamba, ndi muddu wa Katonda kaakati, ŋŋenda kubuulira ekigambo kye si nsonga ki ekibaawo kyonna. Sifaayo oba ekibiina kyange kinangobera ebweru era nja kusigala n'ekigambo ekyo. ŋŋenda kikola. Bye njagala okukola kaakano bifuuse ebyo Katonda byayagala bikolebwe. Katonda byayagala bikolebwe, nange bye njagala bikolebwe. Nja kubeera musibe wa Yesu Kristo. Olw'ekisa kye n'okuyambibwa, nja kukikola. Kirowoozeeko nga bwe tukotesa emitwe gyaffe. Bameka ng'olina ekiruubirirwa ekyo akawungeezi kano? Yimusa omukono gwo n'ogwange nguyimusizza nagwo. Mpaayo byonna. Nga tukotesa emitwe gyaffe kaakati, mpola mpola kati, nga bw'okirowoozaako kati, nga bw'osaba. Okitegeereza ddala, njagala kubeera musibe. Ntwala Mukama, ntwalewo omubumbi akawungeezi kano, menyaamenya oddemu omumbe buto. Kitaffe ow'omu ggulu, ng'oluyimba bwe lugenda maaso nga lukubibwa, ndabye nga kijja kuba kya mugaso nnyo mu kaseera kano okwogerako gy'oli okumala akaseera katono wakati mu luyimba. Ng'abantu bwe bakirowoozaako ekyo nti, mpaayo byonna Kitaffe, leka tukikole kino, nga gulinga guno gwe mulundi gwaffe gwe tusigazzaayo gwokka okukikola. Leka tujje n'obwesimbu nga tujja eri emmeeza ya Mukama, nga tulina ekyambalo ekyozeddwa n'emmeeme ezinaaziddwa n'engeri gye twagalamu ebintu bikolebwe enaaziddwa n'ebiruubirirwa ebinaaziddwa okusobola okwewaayo. Awo Katonda ddire ekigambo kye atusibe wamu nakyo, ekigambo kya Katonda, era leka Omwoyo Omutukuvu atweddize kaakano nga bwe tuulira ekikoligo kye nga kisibibwa ku mitima gya fenti okuva akawungeezi kano ngenda kukukkiriza ng'ekigambo kye bwe kiri kakati toddamu kulowooza ndowooza zo lowooza birowoozo byange lowooza ku ebyo bye njagala bikolebwe nja kukulembera Katonda tusaba bubeere obumanyirivu eri buli omu ku ffe abavubuka bano abatudde wano omwami n'omukyala n'abalala abanaatera okufuuka omwami n'omukyala waliwo abasajja abakuliridde emyaka abatudde wano nga baweereza babadde bakola mulimu era mukama waliwo owooluganda Neville nange tugenda tweyongera okusemberera entikko y'eddaala ennaku zaffe ziweddeyo kati ebigere byaffe tubyegendereza nnyo okusinga bwe twakolanga twegendereza we tulinnya tetukyalina mbavu mu bigere byaffe bw'oyogera ku mibiri gyaffe nga bwe twali naye mukama nga bwe tulaba ng'obulamu buno obw'oku nsi busebengerera era tewali n'omu ku ffe mukakafu wawa ayimiridde nga gwe totukutte ku mukono kaakati katonda tweddize onaakikola kwata emitima gyaffe ne bye twagala bikolebwe mu mukono gwoggwe tubeere basibeebo akawungeezi kano eri ekigambo eri kristo leka tutambulire mu bulamu obw'okutya katonda nga tuli wano leka abakyala bano abakyala bano abato abasajja bano abato abalenzi n'abawala baweeyo obulamu bwabwe mukama era leka ekiruubirirwa kyabwe kifuuke ekiruubirirwa eky'okuweereza yesu kristo era leka tufuuke abasibe ab'ekisa kye n'okwagala kwe eby'obwa katonda kituwe mukama ekyo kyokka kye mmanyi okukola mukama ebigambo ebyo eby'okugattirira era nzi nzikiriza nti ojja kubigatta wamu nga bwe birina okuba kubanga ebbugu mulingi munda wano n'abantu baagala okuwulira naye ebbugu mulingi nnyo era bangi balina okuddayo mu maka gaabwe ne ku mirimu mu budde naye leka ensigo ezo zinyikire emitima gyabwe omusibe baddeyo mu maka gaabwe bagambe bakyala baabwe nga tebanneetegeka kufukamira wansi kusaba ettuntu lino manya akawungeezi kano ku mabbali g'ekitanda batunuuliragane bagambe nti ow'omukwano okirowoozaako ki ekyo eky'akawungeezi ka leero ddala twafuuka basibe ba kristo n'okukola by'ayagala oba tukoleramu ebyo bye twagalanga ffe leka abavubuka abato abalenzi n'abawala buli wamu wonna naddala abo abawulidde obubaka akawungeezi kano beebuuza ekibuuzo ekyo kye kimu nti ndi mwetegefu okufuuka omusibe nga neerekereza obulamu bwange oyo alokola obulamu bwe alibubuza naye oyo alibuza obulamu bwe ku lwange alibuzuula kitaffe tukimanyi nti ekyo kitegeeza kufuuka musibeewo kwerekereza ebiruubirirwa byaffe ne bye tuyaayaanira tusobole okufuna ebibyo olwo tufune obulamu obutaggwaawo kituwe mukama kyokka kye mmanyi okukola kwe kukiwaayo kati mu mukono gwo era leka kibale ebibala era kiveemu ebikozesebwa eby'amaanyi eby'amaanyi eby'amakungula g'ennaku ez'oluvannyuma abasajja n'abakazi abalenzi n'abawala abeewaddeyo omubujjuvu okukola katonda by'ayagala ne bafuuka abasibe ba yesu kristo eri okwagala kwe nga basibiddwa n'enjegereza okwagala kwa katonda eri kristo tukisabye mu linnya lye tuyimirire ekyo leka tukiddemu nga tuzibiriza amaaso gaffe nga tuwanisa emikono gyaffe kati tukoteke emitwe gyaffe era nga oluyimba olutusiibula terunnayimbibwa olugamba nti twalanga erinnya lya yesu ŋŋenda kusaba ow'oluganda ono wano neerabidde erinnya lye mwannyina eyawadde obujulizi obw'okwolesebwa obukwata ku kizikiza ekyakka eyawonyezebwa era nzijukira bwe natunula emabega ng'ekibikkako kivuddewo okukkiriza kwe kwe kwakikola tusiibule n'okusaba ow'oluganda onaatusiibula era tusabire emikisa gya katonda